har ju en konternoma.
Mm. Att elva.
På du ger ju en kon. Mas du dite med nästa nom till nivrona 30 njarsarten kedi.
På en mars.
Ma, en fund, jo, en fund mars.
Dere me 5 mars.
Në shkurt, në fund shkurtit mos. Se nona mu më ndeq me 2 mars.
Mm-hmm.
Po. Me 2 mars. E mos në fund të shkurtit.
Prej 2 mars e dere me 5 mars është epopeja u që kësë
shi. Po.
Po.
Veç e di që të merë u konë. Prishtin, hymje të Prishtinës leshen më hi. Më dasht më bujt atë natat, ja. Po të jevë. E nona prej tutës ju bo se bep i mfrakt mur u qumë më njës i ka këqyr lojme edhe i ka më po që i kanë vroa pëtjen u hi u shtria dhe të merë kështu spilon më kalu vlasnit të më punëshin Prishtin pej tute a pëtjen po më njës ka pos i mfrakt dhe që aty e ka myt.
E masi që ka ndodhë vdekja nënës, kërë ktheve për Prishtinë, a kesh ditën për letë ushtara u selshen?
Po, po, ka pas aty këto ushtria, po, aty këto rëshen. Ka pas të semafora të pazarja atje kur erdhëm, këto të Slovenia sporti kthesa që është,
mm-hmm.
Maknej.
Atë pëton ose atë pëngurën?
Jo, jo, s'na naljen kështu, kur gjo. Me kërë kem me vlau më prune, nuk na naljen. Hajtë, fillojmë të.
Shumë mirë. Tash po vazhdojmë të kure keni marë vendimin me dalë, qka këtu ndodhë që i thatë duhet me lëshu shpinë?
Po, vendimi u murë për shkak se jeta u bo shumë monoton. Fëmi të frigojshim pej bombardimev, pej na vishin loj loj me mandej rrym s'kesh mramje, unalke rryma, me qire. Ushqem besa dhe ushqem nuk keshom sa do që sa lëpshin fëmija, që që jenë mësu pëdu këto, pëdu ato. Në fillem pata disa refugjat këto, e pata halën me burrin e halës. Edhe me djallë, najten sa një avdet, ma ndej kanë ardhë një vla prej që kanë dalë në malë, ka ardhë, ka najtë 2-3 dit, po prapë ka shku në malë, dëz, jak në një zonë në 20.
Edhe?
Edhe kemi shku... Këto pare metëm vetëm unë, shoko dhe fëmitë.
Po.
Edhe vendosëm motrën e kisha ofër, mu bo bashkë me motrën. Mm-hmm. Se ishte të merë aty këto me kojshi të anë shumë, kur qa po bojmë, apo dalëm, aspo dalëm. Mm-hmm. Fëmitë ka ishen, u të të shenë. Bilem shoko edhe... I kem pas do gjilindera qëto me maje kështo, mm-hmm. I ra në dërmen që edhe gjilindera të mi hjek krejt, se u tëtë ke që po vinë sërbët edhe për na jirën fëmin, ose shkum të kojshit këto motrën ku e kisha,
mm-hmm.
Najtëm dy detë,
mm-hmm.
Kur tretën dit, aty kishte ushqem, se kishin shitore, në kishin pas dveta, na pritën shumë mirë, fmit, u adaptun me fmit e motrës rëshen, edhe sa do ku do pak u hjek
tuta,
u normalizu. Po ditën e tretë, po vjen një kojshia dhe po thot, kam fillu njerës po dalin. Mahala posht ka fillu me lëshu.
Mm-hmm.
Mahalën e muhajgjerve posht.
Mm-hmm.
A po dalim, as po dalim. Na krejt kem Një pajtimit më dalë. Fillum, do më thonë mu përgatit, mi marë, sa do ku do pak tesha. Dhe pse 2-3 ditë për para, gatuj shumë bukë me pas rezervë që më s'po dalëm.
Mm-hmm.
Ka 2-3 tepsia bukë, se në furra nuk gjej shumë, punojshin furra. E, erdha në shpej, mora do tesha këto. E, u përgatitum, turma e kojshive gjithë. Tuba shkojshin, e kem pas këtu një kojshi, nonën e ka pas me të meta, do më thonë, moshën 70 vjeqare me karrocë. Kur kem mishku të poshtë, krej të indihmu me shty karrocën, fëmija, do kajshin, do suratojshin, do ishin besa të smutë. Kur shkum të trene, turma ishte maramence, e prit shumë po trenin marë. Edhe na, ku ishia krejt zbashkur ishëm, erdh treni edhe fillum dal nga dal më hintre. U pozicionum dikush me një kojshi ma tafër, dikush qysh në ra. Na u pozicionum me një kojshi këto afër që i kem nonën e epër, edhe si jemi nda kur priti na. Drejt e pëthojnë blatë, përna qojnë Macedoni. Rrugës të shku e nalët treni. Qfar tu të kemi pas në atë moment se kanë hitë disa polic, qaq tashpërt, edhe njonim do këtë ka qenë edhe rom, se i komunitetit rom, u sëllë qaq keq. Hajde, qëllë një qantat, hapë një qantat, këqyrum qa kene, une kisha arin me vete, edhe tu bisedu me shokun, tha nëse të ndojnë diqka, nëzire arin, dhe ja u jepo. Po, kur gjo një kontrole banën edhe zbretën. Unë alë treni zbretën. Tash, hajde gati, kalun ka qanikun, hajde gati, zbretën. Zbretën prej treni. Tash, hekuru dha qësh është, u dashke mbranda shinav. Se, na lajmërun që jashtë shinav ka mina, është krejt toka e minimume, qështë më
minume,
po. E, u dashë kemi majtë fëmim për dore, e fëmi qëshecin kanë qef
po.
Hekuru dhës kështu hekrav, shinav, djali madhë, rrë shitin e herë, kur pesha minën afer djalit. Jumë të me ru, për pak më shkelem to. Kur më brejtum atje s'kishe qa më pa vetëm njerës, u enshin, ishin bot, pa pastër, se kishë një javë që kanë shku për para neve. Pa u pastru, pa veç me ndihmën e popullit shqiptarë. Në Macedoni të na dhon uj, roba beshen, mbulesa mu mbulu, ushqem na beshen, po tash dikush të ike sot po daljom, dikush s'po daljom. Dikush të ishin, jo që lajmrun, po vin autobusa po na qojnë Stankovet. Atë nat, filloj teri mëra. Ishtë qaq pa pastër, u dashke me gjithë një vend, se livadha i madhë, to kështu e pa banushme. Qaq pa pastër ishtë që u dashke të e kry nevoj njerët, u dashke me gjithë vendin ku me ngre një shator që mi strehu fëminat natë, ishte shumë ftohtë. Ftoft qaq shumë që i teshat e dimrit fëmi si kum pas, edhe u dashke të natën e kum majtën në gji, për mësë më njërë fëmija, mësë me lëshumë tokë. Atë natë e bënëm qashtu, e marëm me këtë kojshin shoku, edhe u strehum atë, nesër mën mëngjes, ka hora 8:30, po thojnë, ka nërdhë autobusa, pjuqojnë. Në Gjermani, thojshin pjuqojnë. Në asdi shumë ku veç, nuk zgjith shumë venë, veç mu hek për atyët. Edhe i marrëm, thmini bojmë, do t'esha i lashë, se së një qoj shumë murëm shumë, për gutë, tur me njerëzve, so që kanë metë, jenë da për i nona në qatë turmën, policia të indërpre, ka pas fëmi që ka metë në kitonën tjetër, nona i ka shku. Ka pas non që ka metë pënej, e fëmija i ka shku se ka ditë, me muj ku ka met. Shku mu afru ma të edhe të me radh që ashtu na qumë të një autobus. Atë hëpëm, po qaq ka la blak i madhë që s'kishe shonës të mu li shoku, tha se sunisha dhe mirë, vetë shoku edhe dy vajzat e mdha s'kishin. Njona ishte 8 vjetë, njona 10 nashta. Në kom të nejtë, e une me 2 fëmine vukër, lullo. Qaq ere e keqe në autobus, se njerës pa u pastru një kod gjatë. Surreke në autobus, e ktheshin ushqime në autobus. Dike ira e komve vjellëshen prap. Sa që kjo e kojshive këto ma u Alivanos, e vogla. Hapë një dyrt e autobusit, hapën dyrt e qëtën jashtë, se i ra si pak shto. E mur vetën, fillum prap, kur shkum kufe, te në Shqipëri, dikush të i ke përna qojnë për Greqi, po vazhdojnë, dikush po në besa ma qef kisha në Shqipëri. Edhe u këthynë për Shqipëri, e dëtëm, une për herë të parë shkojsha në Shqipëri. Shpijat me tula, kështu të qërpeq, që shjo thojnë. Këtë në hershet e ditëm që sigurët është ka Shqipëria. Atje kur shkum në kam pritë më rrimë, në kam pritë shumë mirë.
Në cilin qëtët?
Në Korçë shkum. Në qunë në stadion të futbolet, po qaqë në kam pritë mirë, i në ullë në për karika, se shumë ka la blak i ma. Në kam ofru ushqime, në kam prutë gjithë. Uj, lëngje, edhe aty, për aty, disa familje që këshin ardhë aty më ishin punësu më në ndimë mu, njëni për i tyne, i pëlqym në fëmini dojke asi, tha hajte përshkojmë në gjami, në gjami në Korçë. Gjamia në Korçë ishin bashkën, qëndër qytetit, na qunën në gjami, aty na strehun, na prunën syngjera, jastëk, jorgona, qebe, gjitha ushqem, plus na edhan në qek që më shku më marrë ushqem në shqitore për fëmi që ka done. Na pritën shumë mirë, e a ideali që na murë, e kështë e makinën, gjdo dit i merke fëmi një shetitke, i që i kënë shqitore, edhe ishë mësim dhënsë në Korçë, në gjami Korçës. Se për para të na nuk ka pas orë fetare.
Po.
Atje në Shqipëri ishin ka 2 orë njavë fetare, që mësojshin, do më thonë, edhe klasë normale, e fenë që i takojke dhe i kryshin ka 2 orë njatë. i merë ke, ai profesor i merë ke në klasë, e një dit, e bombona i kishë bledë djallit, edhe kur ka hi në klasë, klasa plot me nxonsa, kë nuk e ka, kur e ka hop, paqetën e bombonë, nuk ka, se ka tërhjek për veti, po u dalë për e vendit, edhe u shku se cilët i ka shpënda.
Bombonë.
Po, a, e ati profesorit qaq i ka orë mirë, qëfar gjesti, po bonë thëmija 4 vjetë. Edhe kur shkon, ishëm periferit Korçësaj. Ju thot familjarve, ju tregon prendve, thot që shtu një familje nga Prishtina, janë shumë të mirë, i kanë shumë fëmijë të mirë, edhe ja, ju tregon gjestin që i ka bu djalin në klasë. Edhe i thot nona vetë, ti ata mos milon në gjami, po mi pru në shpe, kanë më konë si në shpit vetë. Ishte Zërvosk. Qyteti, fshat, ish më thonë prej Korçës 40 minuta, nashta ma pak me kërë.
Okay.
Po, edhe na kanë që në shpe, na kanë pritë shumë mirë, edhe ata e kishin një ljopë në shpe. Gjdo ditë ma kanë vlu qumë shtim për fëmi, jenë kujdesë, dhomën apo stafak për neve, qaq mirë na kanë majtë e na kanë trajtu, si më pas qenë, na, ku me ditë. Më na njoftë familjarë tyne se jo që s'na kanë njoftë kur.
E ju keni najtë në kur që 3 mujë?
I na pozicionua aty, 2 mujë e gjysë, kemi najtë aty.
Mas 2 mujë e gjysë e vendosët më këtë?
Po, mas 2 mujë e gjysëve, na që ishin besa më po gradecë. Lidhje për familjarë na s'kishëm heq, kur që zdeshëm. Veq e kumë ditë që familja jam, ka nërë këtu jenë pozicionu pej fshatit dëz, ka nërë në shpe këtu. A nuk kemë ditë kush o gjallë, kush tha. Ne i fshatit aty, u anke me mobil, se atërës s'ka pas, e biken njavët, po numrin s'kan mujtë këta më kontaktu. Sahër vike aj motorë me unë e dilësha që e nisha, më s'ka lajmë diqka prej po. Familjarëve. Po s'kena në fond, një javë pa ardhë, ku natin a ka që tova prej filante, na ka furnizu edhe me tola, dilëshum edhe në pograde që na u honke, bleshum na i burek, na i... Kështu që na heqke mallin e shpis. Delshëm u regullu koha, na qëqen edhe në plash, bica. Filoj pak dili më dalje, më ndrejq koha. Delshëm edhe në plash, më po gradec. Kështu që qa që mirë jenë silë që s'na kanë gjonë
me... Kur gjonë mangu.
A bombat i nishëm, Shqipëri, kur kreshen, aty në bërë të shpijis, unë ishte.
Krismat.
Kurrësh, po, krismat.
E për me u këthy, a hëpët me në janë të bësa, që
shë bërë organizimi? Shoku u bo me një grupë në pogradet, se u shpërndon, veç me këtë kojshin këto ofër, u anë shumë na. Ky metën në Korç, na erdhëm në Zërvask. E, veç me këta kem pas kontakt. Jemi janë kështu, na merke ajë profesori, na që i këtë këta, kështu i këtë që kishë më dhonë mësem. Me do tjerë të Prishtinës edhe të Vushtres, kontaktoj shuku edhe vendosën që masi hini NATO, që po dojnë me veç kam fillu më ikë për Kosovë. E pagumë një kombe, kombe, se di që, su kombe një qmimi madhë.
Po.
Po dhe kishëm pare se na qoj ku nati pe atje, edhe tu vendosëm 2-3 familje më hypën qatë kombe, erdhëm të knej qafa e Morinës, do më thonë ka Morina, aty rrugës s'ke Koljona edhe rruga shumë e ngusht, rruga e vjetër që ka qenë. E ngusht, e ngusht, e ngusht traktora, bilem në to ardhë, në kufi ja rruku kombin një traktor atje.
Po që i vishet marja. Po kë,
i kombit shofere, edhe tash shoku t'ju dhëm që ja prishi sa i me qatë kombi po me t'ke gjallë, ja dha 50 mark atëherë, i në zorë ja dha 50 mark, tha që t'u prish. Atë dit, në 4 të mëngjesit, kena më ri në Kosovë.
Mm-hmm.
Kur kemi hi në vdoke shkret, shpijat krejt rrugës, dëmtume, kur erdhëm Prishtinë, hinëm Prishtinë, halja tërë kështu, të qafa në nali, e ura që është në të qafa.
Po?
Që aty sërë që shkoj e kujtoj atë vanë, kur nalët, ku nalëm me kombi. Edhe tha ku e zbretën ata familja, do e kishin që aty ofër, do në për banesa, na i tha mbrek dilit, për shoku i tha të s'ki më shku, me njëherë mu këthy për Shqipëri, se i e pa gjumë, i na ardhën shpe, tonë, kur i na ardhë në shpe, shpia u konë, do më thonë e boshatisur, vlaznit këshin shku në për shpia dhe veta, edhe i kemi hy, ati ja kem siguru në dhomë një ven më flejt, edhe kështot nesër mën jemi që të ljumë të orë, se u lirumë.
Falim derit shumë.